Äripäeva raadio. Minu karjäär. Investeeri iseendasse. Tule tööle Swedbanki.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Minu karjäär ja tänases saates on külas Eesti Maaülikooli personalijuht Mare Maruste. Tervist!
Tere!
Ja Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. Tere!
Tere!
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Alustuseks räägiks natuke Eesti Maaülikooli taustast, et kui kaua kool üldse tegutsenud on, kui palju on töötajaid, üliõpilasi praegu?
Rääkides Maaülikooli ajaloost, siis see on olnud pikk ja põnev. Me oleme oma ülikooli järjepidevust lugenud aastast 1848, millal Tartusse loodi veterinaarkool, millisem siis Veterinaaria Instituut. Ja aastal 2018 siis tähistasime Eesti veterinaarhariduse 170. aastapäeva. Ja aastal 1919, kui loodi emakeelne Tartu Ülikool, siis emakeelse Tartu Ülikooli juurde liideti see sama veterinaarinstituut ja lisaks loodi ka siis põllumajandusteaduskond ja aasta hiljem ka metsandusteaduskond. Seega saime eelmisel aastal tähistada emakeelse põllumajanduse ja sel aastal metsandusliku kõrghariduse 100. aastapäeva. Nii et kolmel järjestikusel aastal juubeleid pidada ei saa just iga asutus. Nüüd pärast teist maailmasõda siis 1951. aastal loodi Tartu Ülikooli veterinaarinstituudi ja põllumajanduse ja metsandusteaduskondade baasil eraldiseisva asutusena Eesti Põllumajanduse Akadeemia või siis nagu sageli teatakse EPA või elu parimad aastad ka tudengite slängis, et siis sellest sündmusest möödub järgmisel aastal 70 aastat. Me jätkame juubeli lainel. Ja vahepeal on siis meie ülikool kandnud ka nime Eesti Põllumajandusülikool ja viimased 15 aastat Eesti Maaülikool. Nii et praeguse Maaülikooli sellise akadeemilise tuumiku moodustavad 5 instituuti. Need on siis Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Veterinaaria- ja Loomakasvatusinstituut, Metsanduse ja Maaehituse instituut, Tehnikainstituut ja Majandus- ja Sotsiaalinstituut. Lisaks on meil rakendus kõrghariduse andmiseks Tehnika College ja samamoodi on siis meil üksuseid mitmeid ka väljapool Tartut, näiteks Pollis on meil omaette aiandusuuringute keskus, on tuntud ka kompetentsikeskuse Plantvalor nime all, nii et kus me siis ka ettevõtetele pakume kõik võimaliku koostööd ja tootearenduse alast tuge. Valdavalt on ülikool asub Tartus, ilus ülikooli linnak, mida üliõpilased väga armastavad ja praeguseks on siis ülikool oma õppe- ja teadusvaldkondades tugev ja tunnustatud ülikool ja maailmas armastatakse väga ülikoole edetabelitesse paigutada, siis põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas on Eesti Maaülikool maailmas 48. kohal oma valdkonnas, mis on väga kõrge koht, arvestades seda, kui paljudes ülikoolides põllumajandust või metsandust õpetatakse.
Töötajaid on meil kokku hetkel 936 ja seal hulgas välistöötajaid 70. Ülikoolidel on see eripära, et on akadeemilised töötajad ja tugistruktuur, kes on siis mitte akadeemilised. Akadeemilised töötajad on nüüd sellised, millel töötavad isikute tööülesanded on seotud kõrg haridustaseme, lõpetamise või teadus, arendus või loometegemuse või mõlemaga korraga. Ja akadeemilisi töötajaid on meil hetkel 490 ja tugistruktuuris on siis 446 töötajat. Tugistruktuuri siis moodustavad, nagu ma mainisin, töötajad, kes tegelevad nii-öelda akadeemiliste töötajate abistamisega. Seal on siis õppeosakond, teadusarendus, rahandus, personal, haldusteenistus, meil on ka raamatukogu ja veel muid üksusi. Tudengeid on meil praegu veidi alla 3000 ja seal hulgas 275 välisüliõpilast.
Enne kui me töötajate ja tööjõuga üldse edasi lähme, siis ma küsiks sellist asja, et mis te ütleksite, millised on olnud viimaste aastate sellised väljakutsed, mis ülikooli tööd on mõjutanud?
Et kui jätta see COVID või koronaviirus esialgu kõrvale, siis viimaste aastate väljakutse ülikooli, mitte ainult Maaülikooli, aga tõenäoliselt ka teiste ülikoolide jaoks on olnud kõrghariduse ja teaduse alarahastus. mis on siis negatiivselt mõjutanud õppejõudude ja teadlaste palga konkurentsivõimet ning on siis pärssinud ka mitmes valdkonnas uue teadmise loomist. Et küsimus on selles, et kui sageli räägitakse, et õpetajate palka on oluline tõsta ja see on poliitilises agendas või siis poliitilises retoorikas väga, väga kõrgete prioriteetide seas, siis kõrghariduse rahastamine on pigem olnud tagaplaanil ja on ülikoolide jaoks olnud külmutatud. See toob meile otseseid tagajärgi selle läbi, et nii mõnigi õppejõud on läinud tööle üldhariduskooli või tehnikumi, siis tööle saades samaväärse palga ja pika suvepuhkusega, vabanedes siis teadustegemise kohustusest ja artiklite kirjutamise vajadusest. Nii et siin on, mida mõelda ja selleks, et asjad paremini toimiksid, siis ülikoolide või kõrgkoolide just selle õpetamise poole rahastamine on küll asi, mille suunas tasuks mõelda. Et õnneks on seda pisut teadvustatud ja samuti kui siis ülikooli teaduse poolt suudetaks hoida siis 1% ulatuses sisemajanduse kogutoodangust, siis tõenäoliselt see olukord lähiaastatel võiks mingil määral paraneda. Üldiselt muud protsessid, millest me mõjutatud oleme, on see, et ülikoolid lähevad kõik üle uutele karjäärimudelitele. See tähendab, et me oma akadeemilisi töötajaid saame anda küll akadeemiliste töötajate rohkem kindlustunnet, aga oma protseduurides ja tööharjumustes on vaja siin teha mitmeid muudatusi, nii et ülikool oma uue struktuuri ja oma uue karjäärimudeli käivitamisega on olnud päris palju pidanud asja teistmoodi tegema kui tavapäraselt.
Mis nüüd siis koroonaga muutunud on nii tööjõu mõttes võibolla kui ka siis üldiselt?
Ülikoolides käis õppe ja teaduste edasi kogu koroonakriisi ajal, aga meil nagu töötajate arvu ja nende sissetulekuid see koroonakriis väga ei mõjutanud, erinevalt siis ettevõtlusega. Küll aga on muutunud kõik töömeetodid, nii tugistruktuuril kui akadeemilisel personalil. Ja COVID pani proovile tegelikult kogu töötajaskonna digipädevuse. Et päeva pealt oli vajalik minna üle kaugtööle ja digiõppele. Tekkisid virtuaalsed koosolekud, koolitused ja äkki tekkis puudus nagu kõigest, videokaameratest, töövahenditest, nii tööl kui kodukontoris. Oli ka inimesi, kes ütles, et nad ei saa kodus tööd teha väga mitmel põhjusel ja üks oli ka see, et kellel ei olnud korralikku arvutit või internetiühendust. Ja tööandja jaoks oli ikkagi päris korralik peavalu. Meil moodustati ka 14 liikmeline kriisikomisjon ülikoolis, kes siis ka ei saanud enam koos käia, vaid kes siis pidas koosolekuid kõik veebis. Ja algul tundus asi nagu väga selline kummaline, et kas saame hakkama, aga oligi üllatav, et tegelikult nagu saimegi hakkama. Ja tegelikult nüüd see tähendas ka suuresti ikkagi õppejõudude töökoormuse muutust ja see oluliselt kasvas, see tõttu ka, et oli küll meil väga aktuaalne see teema, et tuleks rohkem loenguid teha videos ja mitte seda vahetud kontakti, aga ega sellega ei oldud ikkagi väga, väga kaugele jõutud. Ja see tõttu osa õppejõud ja töökoormus väga suurenes, tegelikult tekkis ka täiendav kommunikatsioon üliõpilastega, suurem kirjalike tööde arv, tuli välja mõelda uusi lahendusi praktiliste oskuste õppimiseks ning õpiväljundite hindamine distantsilt. Aga vaatamata sellele, et kriitilisel hetkel tuldi ülesannetega ikkagi toime, mis hiljem nii töötajad kui muidugi tuldi toime, aga hiljem on see avaldunud nüüd ikkagi nii töötajatel kui üliõpilasel üsna suurest tööstressis ja samas muidugi me ei saa öelda, et kõik oleks nagu halvasti olnud, pigem on meil ka väga häid positiivseid näiteid ja kordaminekutena võib ka nimetada seda, et õppejõudude digipädevus oluliselt suurenes ja professionaalne IT-tugi kasvas ja koostöite ja õppejõudude vahel oluliselt tihenes ja muutus paremaks. Ja muidugi suurimaks väljakutseks õppejõud ise on öelnud nüüd tagantjärele seda uurides, et üliõpilastel ja õppejõududel see sotsiaalne isolatsioon ikkagi väga mõjutas neid. tegelikult me võime öelda, et nii tugipersonalil kui ka akadeemilisel just õppejõudude poole pealt ikkagi eriolukorra ajal töökoormus märgatavalt kasvas.
Kas mingisuguseid praktikaid kasutate te ka nüüd edaspidi, arvestades seda, mis siis korona ajal kasutusel olid?
Jah, kuna meil nüüd valmisolek on nii-öelda e-õppeks või ka distantsõppeks olemas, et siis me tahame olla praegu väga paindlikud, et nii kaua kui on võimalik, laseme ülikoolidel olla auditooriumides ja teeme reaalselt loenguid, aga selle tavalise loengu juurde me oleme pakkunud selle võimalus, et me iga loeng, mis toimub või kus vähegi see võimalik on, et me teeme seda ka üle, kanname üle võrgu, nii et üliõpilastel on võimalus olla kas kodus või olla auditooriumist, sõltuvalt sellest, kas ta on isolatsioonis või on haigus nähtudega, et igal tudengil peab olema võimalus õpitu kätte saada. Ja see tähendab ka seda, et kui ühel hetkel on haigusjuhtumit, et me oleme võimelised selle 100%-liselt üle interneti selle õppetöö üle kandma ja et probleeme ei tohiks olla. Praegu me kasutame valdavalt sellist hübriidvarianti, kus on üliõpilased nii koha peal kui ka kodus. Ja tuleb välja tõesti, et meil osa õppejõude, kes kunagi ei olnud väga agara teeõpet tegema või sisuliselt kasutasid pisut aegunud õpetamise meetodeid, et need on praegu kõige agaramad nii-öelda videoloengute kasutajad, et mis on ka tegelikult oluline, kui arvestada seda sihtgruppi või mõned õppejõudude vanust, kes ise nii-öelda kuuluvad vanemate sekka, et see on väga tänuväärne olnud, et neid on õpetatud nii-öelda kaasaegseid meetodeid kasutades ka väga sellisel heal tasemel e-õpet läbi viima või videoloenguid pidama.
Ka töötajate poolelt on ka nii, et ütleme, et kui õppejõud ja teadlased on ka juba varem ikkagi sellist kodukontori tööd harrastanud ja teinud paljusid asju võib-olla mitte istudes töölauvadaga, siis varem meil ikkagi tugistruktuuri osas sellist kodukontori varianti kasutasid väga üksikud või õigemini ei olnud ka juhtkond selleks päris valmis. Nüüd avaldus äkki, et tegelikult see osade töötajate puhul väga hästi toimib ja on töötajaid, kes kodus teevad tööd võib-olla isegi intensiivsemalt ja mõtestatumalt ja paremini, aga me ei saa öelda, et see kõigile sobib. On ka neid töötajaid, kes ikkagi ka selle ajal, kui oligi põhimõtteliselt kohustus kodus töötada, väga kippusid töö juurde ja me võimaldasime osadel töötajatel seda ka teha, kuna kui oli üks või kaks inimest seal tööruumis, siis ei olnud probleemi selle kokkupuutumisega. Nii et me jätkuvalt püüame seda kõike niimoodi nüüd mõõdukalt rakendada, kuna Tartus on praegu seis koroonaga suhteliselt hea, siis me ei ole läinud üle veel uuesti sellele, et kõik peaksidki ainult kodukontoris tööd tegema.
Keda see olukord võib-olla vähem puudutas, olid meie teadlaskond, et meil on sellised teadussuunad, mis eeldavad väga palju õues viibimist ja välitingimustes nii-öelda proovide võtmist ja järvede peal ja rabas ja põllul töötamiseks on muidugi korona aegi eriti hea, nii et teadlasi see niivõrd ei puudutanud, kuid õppetööd oleme küll saanud väga palju teistmoodi korraldada.
Kuidas siis ülikoolis üldiselt töötajate leidmisega lood on nii siis tugipersonali kui ka siis akadeemilise personaliga?
Töötajate, heade töötajate leidmine on jätkuvalt suur probleem. Ega see, et nüüd kandideerib sellistele lihtsamatele ametikohtadele arvuliselt rohkem kandidaate, ei tähenda veel seda, et nüüd on meil äkki väga hästi ja me leiame ka näiteks tugistruktuuri häid töötajaid. Et me oleme ikkagi sellega päris hädas, sest ega me otsime ka inimesi, kes võtaksid omaks ka maaülikooli väärtushinnangud ja suudaksid mõelda veidi teisiti võib-olla osad töötajad kui ettevõtluses, sest akadeemiline ülikool on hoopis teise töökultuuriga kui olles tööl tootmisettevõttes. Ja seetõttu me ei saa öelda, et meil oleks väga hästi, aga eks me ikkagi püüame otsida leida nagu alati ja tegelikult me võime öelda ka seda, et akadeemiliselt poolelt on vist isegi mõnes mõttes lihtsam neid andekaid töötajaid leida.
Jah, et kui akadeemilise poole pealt vaadata, siis tegelikult on hästi oluline neid akadeemilisi töötajaid ise kasvatada, et võimalikult varajases nii-öelda õpingu faasis juba üliõpilasi kaasata erinevatesse projektidesse ja meelitada neid ka doktorantuuri astuma, mis on akadeemilise töökoha jaoks vajalik eeldus. Et õnneks meil on sellised väikesed üliõpilaste rühmad ja kursused ei ole ülemäära suured ja selline personaalne suhtlus professori või siis teadlase ja üliõpilase vahel on kipub olema väga kollegiaalne ja selline lähedane ja soe. Nii et paljud üliõpilased, kes soovivad oma akadeemilist karjääri maaülikoolis jätkata, selleks ka võimaluse saavad ja ka doktorantuuri meie juurde jäävad. Küll aga kõikides valdkondades meil nii laialdast õppepoolt ei ole, siis me oleme sunnitud ka muidugi Tartu Ülikooli ja muude ülikoolide lõpetajate suunas vaatama, kes või siis mujal kraadi saanute suunas vaatama. Nii et üldiselt akadeemiliste kohtade poole pealt me üldiselt kuulutame suhteliselt laialt välja oma tööd ja siiamaani oleme ka väärilisi kandidaate leidnud.
Meil on üks selline noorte kasvulava nüüd alates 2012. aastast just akadeemiliste töötajate poole pealt, et doktorantiga, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal, saab ülikool sõlmida nüüd konkurssi välja kuulutamata tähtajalise töölepingu nimetatud noorem teaduri töötamiseks. Meie väga intensiivselt hakkasime sellega tegelema ja kui meil 2012. aastal ei olnud ühtegi noorem teadurit, siis käesolevaks ajaks neid töötab juba üle 70. Ja nüüd see noorem teaduri staatus sellisel kujul on nii, et ta saab olla noorem teaduri ametikohal tööl seni, kuni ta õpib doktorantuuris. Et see on täiesti doktorantuuriga seotud. Ja kui doktorantuur lõpeb, siis nagu me enam sellisel kujul ei saa küll jätkata, aga see on ikkagi väga hea alus praegu selleks, et kui ta lõpetab doktorantuuri, on noorem teadurina tööl, siis ta saab kandideerida edasi juba konkursil kas siis teaduriks või hoopis veel mõnele teisele akadeemilisele ametikohale. Ega meil nii akadeemiliste töötajate kui tugistruktuuri osas tegelikult tuleb ikkagi tegelda rohkem sihtotsinguga, kui me häid inimesi leida tahame. Kui akadeemilistele kohtadele on vaja ikkagi talente, siis ega neid päris uksest ja aknast ei tule, vaatamata sellele, et kandidaate on nüüd oluliselt rohkem kui mõned aastat tagasi. Aga nii nagu tugistruktuuri, nii kandideerib ka akadeemilisel poolel ikkagi väga palju neid, kes ei vasta neile nõuetele ja samas ei saa nendega edasi minna ka töölepinguni jõuda üldse välja ja selles mõttes jah, see sihtotsing on selline kindlama peale minek, aga see on ka suht keeruline, sest see vajab täiendavat tööd ja ressurssi. Nii et enne ka, kui hakata kedagi otsima sihipäraselt, peab ka juht teadma väga täpselt, et millise kompetentsiga töötajat ta vajab ja keda ta otsib.
Kuidas välistöötajatega nüüd lood on?
No praegu on veel suhteliselt hästi, need kes kohal on, need on kohal. Et ega kui arvestada siin praegu valitsuse poliitikat, siis me ei saa öelda, et ülikoolidel tulevik oleks väga helge. Et pigem me oleme mures sellepärast, jah, et kas meile nagu väga enam saabki keegi tulla. On kaks põhjust. Üks on valitsuse poliitika ja teine on koroonaga. Kriis, mis on välismaal ju oluliselt hullemas seisus kui Eestis. Nii et ma ei tea, ega praegu meil on küll, kus kandideerivad ka mõned välistöötajad akadeemilistele ametikohtadele, aga meil on ka olnud juba juhuseid, kui töötaja võiks ja sobiks, aga ta ei saagi tulla siia meie maale.
mõnes teadus- ja uurimisvaldkonnas on lihtsalt Eesti väiksuse tõttu see järelkasv puudunud või on olnud mitmed aastakümnete suurune auk, et spetsialiste igale valdkonnale ei saagi leida, seetõttu on ka osa konkursse, kus ainult väljamaalased kandideerivadki. Ja noh, tegelikult kui mõelda, et me oleme siin otsinud toiduprofessoreid ja kõike sellised, et võiks ju olla neid inimesi enda maal rohkem, paraku elu on no, ja olukord on selline, nagu ta on, et nii et me oleme sunnitud tegema valiku nende seast, kes vastavad nõuetele ja kes kandideerivad. Nii et me oleme muutunud suhteliselt rahvusvaheliseks ülikooliks küll ja samas püüame hoida siis seda balanssi, et kui me üliõpilastele loeme, siis haridus võiks olla siiski emakeeles kättesaadav, nii et see on paras keeruline selline olukord, kus me oleme, et kindlasti oleks hea, kui iga teadlastaks kasutada õppetöös ja see tõstaks õppetöö kvaliteeti, aga välisteadlaste puhul on see olukord komplitseeritu.
Räägiks nüüd natukene lähemalt teie värbamisprotsessist, et milline see välja näeb ja kuidas eristub siis tavaorganisatsioonidest?
Mitteakadeemiliste töötajate otsingul toimuvad meil üldjuhul avalikud konkursid, mis tähendab siis, et tööpakkumised vabadel ametikohtade aaldatakse Maaülikooli siseveebis kõigepealt ka, et soodustada organisatsioonisisest kandideerimist välisveebis ja tööotsingute portaalides. Samuti Maaülikooli Facebookis juhtivate ametikohtade pakkumist avaldame ka vajadusel üleriigilistes päevalehtedes. See käib meil umbes nii nagu ka ettevõtetes ja teistes organisatsioonides. Varem ka rääkisime juba sihtotsingust, aga nüüd akadeemilised konkursid toimuvad vastavalt ülikooli senatis kinnitatud Maaülikooli akadeemilise karjääri korraldusele. Akadeemilised konkursid toimuvad meil praegu 2 korda aastas ja konkursi teade avaldatakse kindlates kanalites. Eestis on selleks üleriigiline päevaleht ja rahvusvahelised ametikohad, kus eesti keele nõue ei ole obligatoorne, avaldatakse rahvusvahelises akadeemilise töökuulutuste keskkonnas Euraxes. Kandideerimisdokumentidele on ka meil kindlad nõuded kehtestatud ja kandidaate hindavad instituutide nõukogud ja nende poolt loodud ekspertkomissionid. Kui varem sõlmiti akadeemiliste töötajatega tähtajalised töölepingud, mille lõppedes siis kandideerisid töötajad üldjuhul jälle konkursil samale ametikohale, kus nad juba töötasid, siis nüüdseks on see põhimõtte seadusest tulenevalt muutunud. Ja alates 2015. aastast on üldiselt töölepingud ka akadeemilistel töötajatel tähtajatud. Et järgjärgult on nüüd mindud üle tähtajatele töölepingutel. Ja nüüd nende töötajatel, kell on juba tähtajatud töölepingud, nende töötulemusi ja vastavust ametikoha nõuetele hinnatakse vähemalt 1 kord 5 aasta jooksul. Ja sellist hindamist periooditi nimetatakse attesteerimiseks. Attesteerimisel hinnatakse viimase 5 aasta õppe- ja teadustöötulemusi, samuti organisatoorseid ja ühiskonnale suunatud tegevust. Professorite puhul hinnatakse ka veel visiooni oma eriala edendamiseks ja testeerimist viib läbi komission, kes annab siis oma otsuses hinnangu, et kas lugeda eelmise tööperioodi eest siis töötaja vastavaks ametikoha nõuetele ja millisele ametikoha karjääriastmele töötaja paigutub ja milline võiks olla töötaja ametikoht siis edaspidi. Nii et käesoleval aastal meil kevadel algaski siis selline ulatuslik atesteerimisperiood. Olime kätt harjutanud ka varem tähtajatu töölepingutega professoritel, kuid nüüd siis oleme juba päris suure arvu akadeemilisi töötajaid atesteerinud ja nüüd on alanud juba siis sügisel nagu uus periood. Nii et üldjoontesse ja testeerimine ja kandideerimine akadeemilistel töötajatel on sarnane teiste ülikoolidega ja ta lähtub siis sellest kõrgharidusseaduses esitatud nõuetest.
Milline on töötajate väärtus või siis motivatsioonipakett?
Nii, meil on nüüd, võime öelda, et töötajate motivatsioonisüsteem on põhiliselt ära kirjeldatud Maaülikooli töökorraldusreeglites. mida siis vastavalt vajadustele on muudetud ja meie võime öelda, et meie motivatsioonipakett on nii hea, et Maaülikoolil ei ole isegi seal kõrval ametühinguga sõlmitud kollektiivlepingut. Aastaid tagasi ametühing oli väga aktiivne, püüdis meiega läbi rääkida, istusime kõik koos, rektor, prorektorid ja palju tähtsaid inimesi ja ka ametühingu poole pealt mitu inimest. Ja me jõudsime aruteludega lõpuks sinnamaani, et noh, mida nad siis nagu oluliselt rohkem pakuksid sealt ametühingu poolt, kui juba tööandja pakub. Ja jõudsimegi selleni, et kuna Maaülikoolis on juba kõik nii hästi töötajate suhtes, et siis nagu jäigi kollektiivleping sõlmimata. Et nüüd me lisasime sellel aastal ka kaugtöö, mis tuleneski siis, tegelikult me lisasime selle juba enne, kui oli, me tegime ära selle muudatuse ja uuenduse enne, kui koronakriis tuli. Et mõtlesime, et noh, me võiksime ka ikka veel paindlikumad ja toredamad tööandjad olla. Väga hea on meil üks niisugune asi, mis on töökorrareeglites, et suveperioodil on Maaülikool oma töötajate suhtes eriti paindlik tööaja suhtes. Et siis 25. juunist kuni 20. augustini võib tööd korraldada lühendatud tööajaga, tollagi tööl kuni kella kolmeni ja selle eest säilib täis töötasu, aga muidugi sel juhul, kui see töö on tehtud ja ei ole probleeme. Nüüd kindlasti praegusel ajal on juba nii, et noh, võib-olla võibki ka kodus teha tööd. Ja äkki ei pea isegi kella kolmeni alati olema. Ja lisaks võimaldame ülikooli töötajale siis 3 tervisepäeva aastas töötasu säilitamisega, samuti kuni 3 vaba päeva töötaja abiellumisel või pereliikmete surmakorral. Ja meil on ka mitmed soodustused tulenevalt siis töötajate vaimsest ja füüsilisest tervisest ja üks väga suur asi on ka töötajate jaoks see, et meil on olemas Maaülikooli oma spordiklubi, kus on nii siis sportimisele kui massaasiteenustusele soodustused ja õppejõududel on õigus 5 aasta jooksul ükskord tööülesannetest vaba semester võtta ka enese täiendamiseks koos töötasu säilitamisega. Meie nägemus on, et seda võidaks hoopis rohkem kasutada, aga suur probleem on see, et asendustöötajat leida näiteks ongi keeruline akadeemilise poole pealt. Nii, siis kuuluvad meil motivatsioonipakettiga tunnustused, et nii antakse meil kord aastas toimuval akadeemilisel aktusel, mis sel aastal toimub just reedel, 6. novembril. Välja ka aasta õppejõutiitel, samuti innovaatilise õppejõu ja parima täienduskoolitaja auhind. Eraldi veel tunnustatakse parimat e-õppejõudu, e-kursuste õppiobjektide või muude digitaalsete õppevahendite valmistamise ja rakendamise eest. See oli meil juba ka enne, mitte see ei ole tekkinud see auhind nüüd seoses koronaga. Ja akadeemilisel aktusel annab siis Maaülikool välja ka teenete medaleid töötajatele ja samuti kuulutatakse igal aastal välja aasta tegu. Hetkel on meil veel töös selline uus kolleegipreemia auhinna kontseptsiooni välja töötamine, mille eesmärk on siis tunnustada ja väärtustada töötajaid, kes on aktiivselt panustanud ülikooli sisekliima parendamisse. Ja on siis silma paistnud ja jäänud nagu teistele silma ka sellise koostööedendajana ja ülikooli siseprotsesside organiseerimisel olnud selline loov ja innovaatiline, igas mõttes selline, kes kolleegide meelest on väärt nende tunnustust. Nüüd akadeemiliste töötajate poole pealt on kindlasti üheks hästi suureks motivaatoriks ülikoolis töötamisel akadeemiline vabadus.
See on jah selline, kui rääkida kõigist nendest pikkadest puhkustest, siis akadeemiline vabadus on teadlase jaoks ikkagi kõige olulisem. Et see tähendab tegelikult ka seda, et Maaülikoolil ei ole nii-öelda kokkulepitud arvamusi või eksperthinnanguid, et iga teadlane, kes meie juures töötab, saab oma arvamust ja eksperthinnangut avaldada täpselt sellisena, nagu tema teadustulemused ja kompetents seda lubab, et ei ole niimoodi, et on Maaülikoolil üks arvamus, kas siis mingisugune metsalageraiete või mõnel muul ühiskonda puudutaval osal et, või selluloosi tööstuse osas, et ongi teadlasi palju ja iga üks uurib oma asju oma külje alt ja igal ühel on oma ette õigus, et see ongi akadeemilise vabaduse üks osa ja selle eest me eest me seisame, et seda akadeemilist vabadust väärtustataks.
Aret, kas sa võiksid nüüd jagada kogemuslugu sellest, kuidas on hea töötaja karjääri teinud?
Kuidas hea töötaja on karjääri teinud? Võibolla kõige ajakohasem või kõige värskem näide on võtta akadeemiliste töötajate uue karjäärimudeli näitel, et nii-öelda meil oli eelmisel nädalal ülikooli senati istung ja senat valis ühehäälselt uue karjäärimudeli raames esimese uue professori tenuuri rajal. Et tenuur tähendab siis professori püsiva töökoha kindlusega ja ülikooli keskse rahastamisega töökohta ja sellel nii-öelda professori töökoha rajal on siis meil siis kolm astet, on siis noorem professor, kaasprofessor ja professor. Nüüd noorema põlvkonna teadlane, kes noorem professoriks valitakse, et tema ei pea tulevikus siis mõtlema selle peale, et ta peab viie või mingisuguse muu arvu aastate pärast järgmisele kohale kandideerima. Et kui noorem professoriks tenuuri rajal juba ükskord saadakse, siis järgmistele ametikohtadele saab teda edutada, kuni siis täisprofessorini välja. Nii et selline süsteem peaks noori rohkem motiveerima teaduskarjääri valima. Et senat valis siis eelmisel nädalal ühehäälselt esimeseks noorem professoriks tenuuri rajal kaasava planeerimise noorem professori Monika Suskevitsi. Et tegu on siis andeka noorteadlasega, kes on Eesti Maaülikooli lõpetanud nii bakalauruse kui ka magistri õppes cum laude ning kaitsnud ka doktorikraadi Maaülikoolis ja uurides siis kaasamisprotsesside tõhusust keskkonnaplaneerimise protsessides. Eks siis ülikool on sellega saanud endale andekale noorele anda kindla karjääri võimaluse, mis siis sõltub projektipõhisest ja lühiajalisest rahastusest ja teisalt saab siis värske noorem professor keskenduda Maaülikooli jaoks uue ja ühiskonnas väga aktuaalse uurimissuun arendamisele, mis jääb nii sotsiaal- ja keskkonnateaduste piirialale ja mille üldistatum nimetus võiks olla keskkonnademokraatia, mis tänapäeva ühiskonnas kindlasti kandepinda leiab ja seda töörühma vedeb siis seda valdkonda Maaülikoolis hakkab siis värske noorem teadur või noorem professor ka siis edendama. Aga meil on igasuguseid karjääril liikumise võimalusi, on näiteid sellest, kuidas akadeemiliste karjäärikohtade pealt inimesed liiguvad administratiivsetele töökohtadele ja on jäänud ülikoolile truuks ka nii-öelda administratiivtöö sellise poole peal, et ma ise olen üks nendest, kes on omal ajal nii-öelda lektori ja teaduri ametikohas pärast ülikooli lõpetamist liikunud hoopis administratiivsetele töödele juhtinud mitmeid osakondi ja lõpuks instituudi juhina leidnud ja nii on 25 aastat mind Maaülikoolis erinevates rollides näha olnud. Et kõik võimalike võimalusi Maaülikool pakub karjääri tegemiseks, kellel vähegi need Maaülikooli väärtushinnangud ja käsitletavad teemad ingelähedased on.
No kuidas siis töötajate enesarengut ja karjääri tegemist toetatakse?
Kõigepealt me teeme arenguvestlusel, sellist täidavad kõik töötajad küsimustiku, kus nad siis vastavad ka sellele, et kuidas nad ise näevad oma karjääri Maaülikoolis, mida nad sooviksid teha ja kuhu areneda. Ja tegelikult nendele tuginedes siis kogub infot personaliosakond ja lisaks teeme ka küsitlusi, intervjuusid, ja sealt saamegi ka vajaduse koolituste kohta. Et lõpliku koolitusvajaduse määravad meil töötajad ja tema vahetu juht, kes siis analüüsivad arengu- ja karjäärivestluste käigus töötaja koolitusvajadust. Ja meil on nagu erinevatele ametikohtadele ka välja töötatud omad programmid, et õppetooli juhtidele on meil spetsiaalne arenguprogramm, mille eesmärk on kujundada osalejates siis neid liidrihoiakuid ja arendada ka liidrile vajalike kompetentsi ja oskusi. Et eks ülikoolis ongi see, et meil on nagu see akadeemiline pool ja administratiivne pool väga paljudel ametikohtadel täiesti segunenud. Ja üks näide ongi need õppetooli juhid, kes on valitud professoriks ja neil on nagu lisa ülesanne see, et ta on ka õppetooli juht. Aga õppetooli juhtimine tähendab inimeste juhtimist, mis toob kaasa päris palju administratiivset tööd mis on ikkagi väga paljude teadlaste õppejõudude jaoks selline täiendav koormus ja mitte ka neile alati kõige meeldivam, sest mulle on üks õppetooli juht väga toredasti öelnud, et tead, mina ei taha juhtida, mina tahan juhendada, mis tähendab seda, et ma juhendaks väga hea meelega doktori või magistri töid üliõpilastel, aga mitte ei juhiks seal 50-60 kolleegi. Et, aga me oleme nüüd püüdnud neid igate pidi aidata ja ka õppetooli juhtidel, mis oli nüüd see arenguprogramm, seal esimeses osas sai läbi viidud ka diskanalüüs, et nad said ennast analüüsida ja näha ka seda, et kui erinevad on inimesed ja kui palju ikkagi sõltub sellest, et mis on inimese isikuomadused. Ja päris nagu üllatunud olid ka töötajad, et võtta, et nüüd ma saangi aru, miks tema näiteks täitsa teistmoodi käitub selles olukorras, et see oli nagu väga õpetlik nende jaoks. Ja me korraldame regulaarselt ka õpetamisoskuse koolitusi ja kui algul tundus, kui mina maalikuli tööle läksin, siis sellist asja, et õppejõud käib ise veel koolitusel, kuidas õpetada, see tundus nendele täiesti uskumatu, sest nad ju ise õpetavad ja on kõige targemad inimesed oma erialal vähemalt. Aga me oleme selleni jõudnud, et nüüd on meil päris palju koolitusi ka õpetamisoskuste vallas.
No kui palju tudengeid igal aastal keskmiselt maaülikooli lõpetab ja millised on nende siis edasised karjäärivõimalused?
Viimastel aastatel on meil ülikoolis lõpetanud 430-500, vahel on see arv, ülikooli lõpetajate arv. Ja karjäärivõimalused on neil üle keskmise head.
Et meie ülikoolis õpetatavad erialad on valdavad rakendusliku loomuga ja samas annab ülikooli haridus ka piisavalt laiapõhilised teadmised, et ka muudel erialadel hakkama saada. Ja meie erialad on valdavalt sellised, mis ka keerulisematel aegadel leiva lauale toovad ja mis on olulised ka nii-öelda kriisiaegadel, olgu selleks siis põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, toidutehnoloogia, veterinaarmeditsiin, metsandus või kalandus. Need on sellised igavikulised asjad, mis peavad olema ja ilmselt ka jäävad. Nii et need on sellised praktilise või rakendusliku kallakuga sellised erialad. Ja maaülikooli erialad on ka tihedalt seotud kõik võimalike globaalsete väljakutsete arengusuunadega. Kui me hakkame nimetama siin kliimamuutustega kohanemist, biomajandust, ringmajandust, Euroopa Liidu rohelepet või jätkusuutliku arengut, siis see tegelikult annabki suures raamis selle, millega maaülikooli erialad ja teadussuunad tegelevad. Ja see tähendab, et karjäärivõimalused on head ja nendest märksõnadest koorub välja ka peamiste tööandjate ring, et siis Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium oma allasutustega, toidutööstused ja teised põllumajandus- ja keskkonna valdkonna ettevõtted.
Kas te oskate öelda, kui paljud umbes siis õpitud erialal jätkavad?
Nüüd ülikool ise sellised uuringud väga sageli ei tee, küll aga on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt avaldatud siis käesoleva aasta mais 2016. kuni 2018. aasta vilistlaste uuring, mis muuhulgas käsitleb ka siis õpingu järgset töötamist erinevate õppevaldkondade lõpetajatel. Ja selle uuringu põhjal võib öelda, et põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaari õppesuundade lõpetajatest töötab õpituga väga lähedasel või suurel määral seotud ametikohtel 79% lõpetanutest. Et see arv ise ei ütle midagi, kui me nüüd teistega ei võrdle, et seetõttu siis sellest näitajast parem on olukord hariduse ja IT ja tervise ja heaolu õppesuundadel. Aga siis märkimisväärselt vähem töötab oma erialasel ametil siis loodusteaduste, sotsiaalteaduste ja humanitaari õppesuundade õppinud. Nii et arvan, et me Eesti sellisel haridusmaastikul, et seda probleemi küll ei ole, et maaülikooli lõpetanu ilma töötajaks.
No kuhu te Eesti maaülikooli liikumas näete?
Maaülikool on viimastel aastakümnetel saanud väga sellise selge suuna, et me oleme kompaktne, selline enda meelest avatud juhtimistiiliga ja selge fookusega ülikool. ja meie selliseks , mille eest me nagu hea seisame , on meie vastutamise loodusressursside säästlikku kasutamist ja maaeluga seondud valdkondade arengu eest . Et kõik meie erialad ja kõik teadussuunad on kaudselt sellega seotud . Seda võib ka nimetada biomajanduseks kaasaegse definitsiooni järgi , kus kõike , mida nii-öelda taastuvat ressurssi üritatakse parimal moel ja täielikult ära nii-öelda kasutada ja leida uusi suundi . Nii et Maaülikool peaks siis tõusma biomajanduse valdkonna juhtivate ülikoolide sekka nii Eestis kui maailmas ja me oleme siis enda meelest näeme nii-öelda liikumas selles suunas , et meil on siis populaarsete erialadega ülikool , kus on piisav teadlaste ja õppejõudude järelkasv ja mille lõpetajatel on siis hea positsioon ka tööjõuturul .
Milline on teie nägemus tuleviku töötajast ?
Muutuv maailm ja uuenev lähenemine tööle annab võimalusi teha midagi teistmoodi ja oluliselt teistmoodi kui siiani , mis omakorda nõuab siis töötajatelt pidevat valmisolekut uuenduslikult reageerida . Et oluline on soov ja tahe mõelda kastist välja ja see annab hea eelduse tuleviku ametites õnnestumisele . Sest paindlikkust ja kohanemisvõimet võibki lugeda minu arvates üheks olulisemaks tuleviku kompetentsiks . Et järjest rohkem mängivad rolli inimese kohanemisvõime , õpi- ja uudishimu ning koostööoskused teistega . tulevik on nende päralt , kes ei karda eristuda ja välja tuua kõige olulisemalt ning selle põhjal ka teha tulevikus otsuseid . Sest tegelikult on noorte puhul eriti see , et tahetakse töötada mitme tööandja juures ja korraga ja hästi kiiresti ja palju ära teha ja siis joosta jälle järgmise asja juurde . Et selles mõttes peabki väga uudishimulik olema ja kiire tegutseja . Ja kindlasti oskus siduda rohelist majandust digitaalsete oskustega on meie vaatevinklist oluline .
No kui teaduse poole pealt vaadata , siis minu arust tuleviku töötaja või tuleviku teadlane saab olla edukas tõesti sellistel juhtudel , kui siis on oskus teadmistele lisaks enda kitsatele teadmistele enda vallas näha ka laiemat pilti ja peaks siis suutma arendada uusi ja interdistsiplinaarseid uurimisvaldkondi eri teadussuundade siis kokkupuutekohtades . Et kui me räägime globaalsetest trendidest , sellest samast biomajandusest näiteks , siis see hõlmab endast väga palju erinevaid teadussuundi , mis tavapäraselt võib-olla kokku ei sobitugi või me ei näe nende vahel seost , aga sellises laiemas kontseptsioonis on igal seal pusletükil oma koht ja sageli on uus teadlaste põlvkond ja niisugused läbimurdekohad tekivadki just selliste erinevate teadusvaldkondade piirialadelt , et olen kindel , et just sellised teadusvaldkondade piire kompavad ja teiste teadusvaldkondadega kokkupuutepunkte otsivad teadlaste päralt on tulevik , nii nagu ma mainisin juba ka selle nii-öelda meie noorem professori puhul , kes on siis nii-öelda sotsiaalteadused ja keskkonnateemad sobivalt kokku sobitatud . Nii et selline võiks olla see suund nii-öelda tuleviku töötaja poolelt vaadatuna .
Ja lõpetuseks ma küsiksin veel seda , et kuhu te ülikoole ja kõrgharidust üldse liikumas näete , milline seis võiks siis 10 või 20 aasta pärast olla ?
Ülikoolid peavad kaasa minema ühiskonna kiirete arengutega , et ja pigem olema nii-öelda arenguvedajad ja mitte mingil juhul järeljooksjad , et sel juhul ei oleks tegu ilmselt ülikooliga . Et kui rääkida ülikoolis antavast haridusest , siis me peame tegelikult välja töötama väga palju rohkem niisuguseid paindlikke õppevorme , et tänapäeva üliõpilased või need , kes õppida soovivad , need sageli ei tahagi saada täis nii-öelda programmi ja täis eriala , nad tahavad saada ühe mooduli meie ülikoolist ja mõne kuskilt mujalt ja sobitada oma haridust väga paindlikult ise kokku . Et me peame ülikoolina suutma sellega kaasa tulema , looma siis paindlikke õppevorme ja tõenäoliselt tulevikus ülikoolis saavad olema ühes auditooriumis koos istuma siis täisajaga tudengid , siis need , kes võtavad oma haridust nii-öelda moodulite kaupa ja ise kujundavad oma haridusteed ja siis ka täiendkoolitust saavad siis erialade ja firmade inimesed , kes tulevad meie juurde midagi täiendavat õppida . Nii et suurt paindlikkust on vaja ülikoolil just selle õpetatava osas ja et ühiskonna nõuetega kaasas käia .
No nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku . Aitäh , Mare , aitäh , Aret , tänasesse saatesse tulemast ! meil olid siis külas Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe ja Eesti Maaülikooli personalijuht Mare Maruste. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, kuulasite saadet Minu karjäär, aitäh!